Tervetuloa seuraamaan Lääkärin etiikkaa -podcastia. Tässä jaksossa pohditaan sterilisaation etiikkaa. Sterilisaatio tarkoittaa lääketieteellistä toimenpidettä, jossa mies tai nainen tehdään hedelmättömäksi. Vuonna 2018 esimerkiksi Suomessa tehtiin noin 4500 sterilisaatiota. Sä saatat ehkä ajatella, että mitä eettistä sterilisaatiossa on, että piuhat vaan poikki, kun siltä tuntuu ja lapsiluku on täynnä. Et miksi tätä sterilisaatiota pitäisi edes pohtia moraaliselta kannalta? Lisäksi mä haastattelin tätä jaksoa varten erästä suurperhettä, ja mä kerron anonyymisti tämän suurperheen tarinan, kun he pohti sterilisaatiota ja päätyi kysymään asiasta vielä katoliselta papilta. Ja tämän papin vastaus muutti osaltaan heidän elämänsä. Sterilisaatio tarkoittaa siis hedelmättömäksi tekemistä. Sen voi saada Suomessa, kun tietyt kriteerit täyttyy. Näitä on esimerkiksi 30 vuoden ikä, tai se, että on vähintään 3 saatua lasta, tai että uusi raskaus olisi terveydellisesti vaarallinen. Naisen sterilisaatio tehdään esimerkiksi siten, että tähystyksellisesti munajohtimiin asetetaan metalliset klipsit, jotka tukkivat munajohtimet. Miehen sterilisaatio tehdään katkaisemalla kirurgisessa toimenpiteessä siemenjohtimet, joista siis siemen nesteeseen pääsee näitä siittiösoluja. Ja molemmissa tapauksissa aiheutuu usein pysyvä hedelmättömyys, ja tätä on vaikea purkaa myöhemmin, jos tullaan katuma päälle. Ja miksi sterilisaatio tehdään, niin syitä on varmasti monia, mutta ehkä yleisin on se syy, että ajatellaan, että lapsiluku on nyt täynnä ja että tämä on meidän perhe ja me ei haluta enää lisää lapsia. Ja toisaalta syy voi olla esimerkiksi se, että jos esimerkiksi seuraava raskaus olisi äidin kannalta terveellisesti vaarallinen. Jokaisella on varmasti myös omia motiiveja ja syitä tälle sterilisaatiolle. Mutta miksi sterilisaatiota tarvitsee sitten pohtia eettisestä näkökulmasta? Toimenpidehän on usein aika riskitön, varsinkin miehillä. Ja syytkin voi olla monesti moraalisesti varsin kestäviä ja perusteltuja, kuten se, että taloudellinen tilanne ei kestäisi enempää lapsia tai että raskaudella voisi olla terveellisiä riskejä. No ehkä kristittyä kuulijaa voi hätkähdyttää se, että valtaosan kristillisen kirkon historiasta on kuitenkin ehkä se ollut sellainen eettinen kysymys, mihin on suhtauduttu jyrkän kielteisesti. No tosin voi olla, että nykyään ei enää niin paljon katella taustapeileihin ja mietitä, että mitä menneiden sukupolvien kristityt on ajatellut joistakin asioista. Mutta on kuitenkin varmasti terveellistä pohtia, että miten aiemmin on uskottu, miten kristityt on aiemmin ajatellut, ja pohtia, että jos me ajatellaan nyt jotenkin eri tavalla, niin mistä syystä ja ollaanko me jotenkin viisaampia tai parempia tällä hetkellä kuin aiempien sukupolvien kristityt. Ja sitten kristityt uskoo pyhängen johdatukseen, ja tällöin täytyy huomioida sekin asia, että jos nyt ajatellaan hyvin eri tavalla jostakin eettisestä kysymyksestä kuin aikaisempina vuosina, niin voidaanko silloin väittää, että pyhä henki on nyt johdattanut johonkin uuteen ymmärrykseen minut tai jonkun muun, ja aiemmin jopa tuhansia vuosia on uskottu niin kuin virheellisesti. No mun mielestä nämä on ainakin kysymyksiä, joita kannattaa pohtia. Ja nyt ehkä ei-kristitty kuulija saattaa miettiä, että no niin, että nämä on taas näitä kristittyjen järjettömiä syntilistoja. Että huhhuh, onneksi mä oon niistä vapaa ja mä voin elää onnellisella niin kuin mä itse haluan. Mutta oikeastaan kristittyjen tavoite on sama, eli vapaus ja onnellisuus. Mutta kristityt vaan ajattelee, että tie onnellisuuteen ja täyteen elämään löytyy sieltä, mistä me ollaan lähempänä Jumalaa, kuin sieltä, mistä me ollaan kauempana Jumalasta ja lähempänä esimerkiksi syntiä. Ja moni on myös löytänyt tämän tien ja kokenut suuren elämän muutoksen ja elämäntavan muutoksen, kun on löytänyt Jumalan ja tätä kautta syvemmän sisällön omaan elämään. Ja sitten voidaan ajatella, että jos Jumala on luonut meidän ruumiin ja tehnyt sen toimimaan tietyllä tavalla, niin tällä on varmasti jotakin tekemistä myös sen kanssa, että koetaanko me onnellisuutta. Ja mä ajattelin itse näin, että me ei voida luoda onnellisuutta, mutta me voidaan löytää se. Seuraavaksi pohdin sterilisaatiota hieman laajemmin. Eli mä pohdin laajemmin ihmisruumiin toimintoja muokkaavia lääketieteellisiä hoitoja, jotka ei varsinaisesti suoraan tähtää ainakaan tällaisten perinteisten sairauksien parantamiseen, vaan johonkin muuhun. Mä oon esimerkiksi huomannut, että monet kristityt vastustaa tällaisia sukupuolen muuttamiseen tai yleisempi termi on korjaamiseen tähtääviä hoitoja, eli transhoitoja. Mä tarkoitan lääketieteellisiä hoitoja, joissa ihmisruumiin sukupuolisia ominaisuuksia, toimintoja ja piirteitä muokataan erilaisin hoidon ja toimenpitein. Eli jos esimerkiksi biologinen mies kokee olemansa nainen, ja tämä kokemus voidaan todeta suhteellisen pysyväksi, niin Suomessa on sitä varten omat poliklinikat, joissa tehdään tämmöinen pitkä tutkimusjakso, ja tähän kuuluu monia ammatillisia työryhmiä ja psykiatria ja eri alojen asiantuntijoita, ja tämän jakson jälkeen voidaan päätyä tällaisiin transhoitoihin, joissa hormonien ja kirurgisten hoitojen leikkausten avulla miehestä muokataan feminiinisempi tai naisesta maskuliinisempi. Eli enää transnaisen ei tarvitse turvautua pelkkään huulipunaan ja hameeseen, vaan hän voi myös saada kirurgisesti rinnat tai naisen sukupuolielimiä muistuttavat sukupuolielimet. Eli jos aiemmin transnainen keräsi vaikka julkisissa paikoissa ihmetteleviä katseita, kun vaikutti siltä, että mies pukeutui naisen vaatteisiin, niin nykyään näiden transhoitojen jälkeen ulkonäisesti ei välttämättä enää erota, että kyseessä on aiemmin ollut biologisesti mies, vaan hän vaikuttaa ja näyttää niin paljon naiselta, että moni huomaa eroa. Ja monet kristityt kokee siis tällaiset hoidot jotenkin niin kuin intuitiivisesti vääräksi. Ajatellaan ehkä, että Jumala on luonut miehen mieheksi ja naisen naiseksi ja tätä järjestystä tulisi kunnioittaa. Mutta kuitenkin nämä samat kristityt ei välttämättä näe eettistä ongelmaa sitten tällaisissa lievemmissä sukupuolisuutta muokkaavissa hoidoissa, kuten sterilisaatiossa tai hormonaalisessa ehkäisyssä. Ja myös nämä hoitomuodot muokkaa itse asiassa sukupuolisia ominaisuuksia toisiksi, sillä ne muokkaa kykyä lisääntyä vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa. Ja kyllä voi ajatella, että siihen, että on olla mies, niin liittyy olennaisesti kyky lisääntyä naisen kanssa ja olla nainen liittyy kyky lisääntyä miehen kanssa. Ja ne on tällaisia sukupuolisia ominaisuuksia. Ja tässä näiden ominaisuuksien muokkaamisessa ei ole välttämättä kyse varsinaisten sairauksien hoitamisesta, vaan fyysisesti terveiden ja lisääntymistoimintojen muokkaamisessa toisiksi. Eli mä ajattelen itse, että jos me ollaan johdonmukaisia, niin ajatellaan, että ihmisruumiin sukupuolisia ominaisuuksia ei tule muokata ja tulee kunnioittaa sitä järjestystä ja koskemattomuutta, mikä niillä luonnollisesti on, niin nämä sukupuolisuutta muokkaavat transhoidot on monella tavalla vastaavia kuin tämmöiset lievemmät sterilisaatiohoidot tai hormonien ehkäisy. Eli jos vaikka tämä transmies, joka on siis biologiselta sukupuoleltaan nainen leikkauttaa nyt rintansa pois, niin tilanne on vähän sama kuin jos perheenisä käy laittamassa piuhat poikki. Tietysti motiivit on hyvin erilaiset ja tilanteet voi olla hyvin erilaiset, mutta molemmat henkilöt niin kuin kajoaa näihin oman ruumiinsa sinänsä terveisiin sukupuolisuuteen liittyviin toimintoihin, koska he haluaa muokata omaa ruumistaan toimimaan toisella tavalla. Ja nyt se kysymys kuuluu moraalisesti, että onko tämä oikein ja saako näin tehdä? Saako siis omaa ruumista manipuloida toimimaan eri tavalla? Ja lääketieteellisesti se on mahdollista ja hyvin yleisesti hyväksyttyä. Eli piuheja laitetaan poikki, kohtuja leikataan pois, vaginoista rakennellaan peniksiä ja peniksistä vaginoita ja rintoja leikataan pois ja niin edelleen. Eli lääketieteessä muokataan ja manipuloidaan kiihtyvällä vauhdilla ihmisruumista ilman, että siinä on kysymys tällaisten perinteisten sairauksien hoitamisesta. Tällä tarkoitan sitä, että välttämättä rinnoissa tai genitaaleissa ei ole mitään fyysistä vikaa tai häiriötä ja silti niitä muokataan ja leikataan. Toki tässä se ajatus on, että se sairaus on, liittyy siihen, että on synnytty ikään kuin väärään sukupuoleen, niin täytyy korjata se fyysinen todellisuus vastaamaan sitä henkistä todellisuutta. No mä koen, että näitä kysymyksiä pohtiessa pitäisi mennä vielä syvemmälle vähän niin kuin metafyysisiin kysymyksiin siitä, että mikä on ihminen. Tämä on siis antropologiaa. Eli onko ihminen vaan palanen materiaa, ikään kuin muovailuvahaa, jota hän voi muokata miten haluaa. Ja voiko ihminen löytää sitten onnellisuuden tällä tavalla, tällaisten hoitojen kautta? Vai onko ihminen ehkä jotakin muuta? Kristillisestä näkökulmasta on perinteisesti ajateltu, että ihminen on jotakin enemmän kuin vain näkyvää materiaalia, sillä ajatellaan, että ihminen on Jumalan kuva. Eli tällöin ihmisruumiin näillä funktioilla eli toiminnoilla on syvällisempi merkitys ja ajatus on, että Jumalan luonnon toimimaan tietyllä tavalla ja Jumala on tälle kokonaisuudelle tarkoittanut jotakin. Professori James F. Keenanin mukaan lääketieteessä on vallalla tällainen dualistinen ihmiskäsitys. Ja se tarkoittaa sitä, että ruumis ja henki erotetaan toisistaan ja ne on ikään kuin irrallaan toisistaan. Dualismi tarkoittaa siis mielinä ruumiin kaksijakoisuutta. Eli henkinen minä voi olla jotakin erilaista kuin fyysinen, eli ruumiillinen minä. Ja tämä ajattelutapa tulee varsinkin esille fyysisesti terveen ruumiin toimintoja muokkaavissa lääketieteellisissä hoidoissa. Jos henkinen minä haluaa ruumiilta jotakin muuta kuin se luonnostaan on, niin ajatellaan, että henkinen minä on tärkeämpi kuin ruumiillinen minä. Ja tällöin henkinen minä korostuu ja painottuu tärkeämpänä minuutena. Dualistinen ihmiskäsitys pitää siis ruumiillisia ominaisuuksia vähemmän tärkeänä kuin henkisiä toiveita ja ominaisuuksia. Ja tässä ihmiskäsityksessä on siis mahdollista ajatella näin, että on synnytty väärään sukupuoleen, koska henki ja ruumis ei ole ykseys, vaan on erillisyys. Kristillinen ihmiskäsitys on tämän professori Keenanin mukaan kuitenkin perinteisesti vastustanut tällaista dualismia. Paavi Johannes Paavali II sanoittaa tätä kirjeessä perheille seuraavasti. Lainaus alkaa. Rationalismille on tyypillistä tehdä radikaali kontrasti ihmisen hengen ja ruumiin välille. Mutta ihmispersona on ruumiin ja sielun ykseys. Ruumista ei voi koskaan pelkistää pelkäksi materiaksi. Se on hengellinen ruumis, samoin kuin ihmisen henki on niin läheisesti yhdistynyt ruumiiseen, että häntä voidaan kuvata ruumiillistuneeksi hengeksi. Lainaus loppuu. Mä ajattelen, että tässä on sanottu jotakin hyvin olennaista tämän podcastin jakson aiheen kannalta. Eli kristillinen lähtökohta on siis se, että ruumissa henki on yhtä. Eli minä olen ruumiin ja sielun ykseys. Eli henkinen minä ei ole jotakin erilaista kuin fyysinen minä. Jos minulla on fyysisesti miehen sukupuolielimet, niin silloin mä oon myös henkisesti mies, koska ruumis ja henki on yksi ja sama asia. Ne ei ole erillisiä. Ja näin siitäkin huolimatta, että mä voisin joskus kokea jotakin muuta. Tai toisaalta, jos mulla on kyky lisääntyä liittyen mun ruumillisiin ominaisuuksiin, niin mä en voi noin vain luopua siitä menettämättä jotakin olennaista ja kaunista, joka on osa mun persoonaa. Mä haastattelin tätä jaksoa varten erästä suurperhettä ja nyt mä kerron ilman tunnistettavia piirteitä heidän tarinaa. Perheen lapsilukua mä en paljasta, mutta perheessä on paljon lapsia. Sä voit kuvitella, millaisia haasteita ja uhrauksia tämän takia perheessä on jouduttu tekemään. Ja myöskään kärsimystä tai epätoivon hetkiä ei ole puuttunut. Niinpä X määrän jälkeen lapsia perheessä tuli mieleen ajatus, että tämän ongelman ja haasteet voisi ratkaista sillä tavalla, että tehdään sterilisaatio. Mutta jokin kuitenkin pisti vastaan. Ja syvällä sisimmässä oli semmoinen pieni epäilys, että onkohan se kuitenkaan oikein. Ja jokin semmoinen heikko intuitio sanoi, että ehkä niin ei kuitenkaan niin kuin pitäisi tehdä. Mutta ympärillä oli paljon kristittyjä, jotka kannusti tekemään sterilisaation ja oli sitä mieltä, että tämä olisi vastuullinen ratkaisu. Ja tässä tilanteessa tämä perheenäiti soitti jostakin syystä katoliselle papille ja halusi kysyä häneltä neuvoa. Mielessä oli ehkä ajatus, että katolinen moraali on vanhaa ja jollakin tavalla pysyvää ja kestävää, eikä se taipu niin yhteiskunnallisten aatteiden mukana. Ja tästä puhelusta mieleen jäi ensiksi se, että tämän papin vastaus oli aika selkeä ja helpottava tähän sterilisaatioon, ja se oli, että sterilisaatio on yksiselitteisesti väärin ja luonnollisen lain vastaista. Ja tämä perheen äiti koki erityisesti tämän turvallisena. Ajattelin, että kerrankin joku peittelemättä ja häpeilemättä sanoi tämän asian ja ikään kuin totuuden, joka on ollut näin maailman perustamisesta asti. Ja tämän perheen sisäinen intuitio kulkee ikään kuin vastavirtaan keskellä sitä elämää ja niitä ihmisiä, missä he eli, niin vahvistui. Lisäksi tästä puhelusta katolisen papin kanssa jäi mieleen, kuinka valtavan arvokkaana tämä pappi näki sen lahjan, minkä tämä perhe oli saanut, että heillä on jo valtavan paljon lapsia ja he tekee jumalallista kutsumusta ja työtä, kun he vastaanottaa lapsia ja kasvattaa heitä. Ja hän korosti sitä, kuinka suuren kunnian tämä tuottaa perheen äidille ja isälle Jumalan silmien edessä. Että isä ja äiti osallistui Jumalan luomistyöhön ja tämä on valtavan suuri lahja. Ehkä kun yhteiskunnassa ei tällä tavalla jumaloida perheen saamista ja elättämistä, vaan ehkä monenlaisia muita arvoja, niin sen takia tämä kontrasti oli iso ja erityisesti nämä sanat mieleen. Ja tämä puhelu vahvisti tässä perheessä sisimmän rauhaa ja sitä kokemusta, että näin se on niin kuin tarkoitettu ja näin se kuuluu mennä, että ei oteta ohjaa omiin käsiin, vaan annetaan meidän seksuaalisuus Jumalalle ja luotetaan Jumalaan, vaikka koko maailma niin kuin seisasi meitä vastaan. Mä aion jatkossa vielä käsitellä tarkemmin näitä teemoja ja esimerkiksi sitä, että voiko sterilisaatio vahingoittaa alkanutta ihmiselämää, kuten abortoiva ehkäisy esimerkiksi. Mutta nyt mä haluan toivottaa sulle hyvää kesää ja kiittää siitä, että kuuntelit tämän jakson. Ja jos heräs ajatuksia, niin oo rohkeasti yhteydessä. Kuullaan taas ensi kerralla. Moro!